la unuaj tagoj de printempo komencis funkcii la muzea eduka centro Riverbuŝo Warta en la loko Słońsk en la okcidenta Pollando. Ĝi prezentas la riĉon de la naturaj kaj kulturaj valoroj de la regiono. Sur la surfaco de preskaŭ 900 kvadrataj metroj troviĝas centro de edukstandoj ebligantaj al la vizitantoj konatiĝi kun la regiona flaŭro kaj faŭno. Situante rande de la Nacia Parko, de kiu deriviĝas ĝia nomo, ĝi ebligas ligi la promenadon bicikladon kun vizitado. Inter la atrakciaĵoj troviĝas flugoj per balono super la akvoterenoj aŭ virtuala boat-navigado. En granda akvario kun la kapacito de 3,5 mil litroj eblas rigardi multajn fiŝ-speciojn, kiuj vivas sur la tereno de la Nacia Parko. Krom la ekspozicia parto, en la centro troviĝas kafejo kaj konferencaj salonegoj. La objekto estas adaptita por la personoj handikapitaj.